Ягор Мышук, муж памерлай у маладзечні ў кастрычніку 2015 года парадзіхі, тры дні таму атрымаў ліст ад следчага камітэта. Ягор чакаў гэтага адказу 8 месяцаў. У лісце напісана, што праверка па факце смерці Вікторыі Мышук завершана. У дзеяннях дактароў не выяўлена памылак. Ва ўзбуджэнні крымінальнай справы няма неабходнасці.
Следства прыйшло да высновы аб адсутнасці прычынна-выніковай сувязі паміж неспрыяльным зыходам, наступленнем смерці і дзеяннямі медыцынскага персонала Маладзечнінскай цэнтральнай бальніцы.
Паведамляецца ў лісце. Вікторыя Мышук памірае на радзільным стале Маладзечнінскай радзільні 29 кастрычніка. Прычынай смерці 23-гадовай дзяўчыны называюць анафілактычны шок. Праз 5 месяцаў у той жа радзільні таксама ад алергічнай рэакцыі на лек памірае яшчэ адна парадзіха Кацярына Грышкевіч. Гэта пацвярджаюць патолага-анатамічныя, судова-гісталагічныя, судова-хімічныя экспертызы, якія праводзяцца следчым камітэтам. Распавядае Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Юлія Ганчарова.
В первом случае кровоостанавливающего, во втором случае антибактериальный препарат. Изучены все обстоятельства. Проверки проводили следственным управлением УСК по Минской области. Также получили заключение экспертиз. Во втором случае еще мы, естественно, изучали записи видеонаблюдения посекундно. Реанимационные мероприятия были начаты безотлагательно после первых признаков шока. В обоих случаях проверки завершены и принято решение об отказе возбуждения уголовного дела.
Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя анафілактычны шок з'яўляецца няшчасным выпадкам і не падпадае пад вызначэнне мацярынскай смяротнасці. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, у Беларусі адны з самых нізкіх паказчыкаў мацярынскай смяротнасці ў свеце. Аднак Ягор Мышук, нягледзячы на вынікі праверкі следчага камітэта, працягне шукаць вінаватых.
Вот полностью все заключение, там такое письмо толстое, там на 8 страниц у сторон. Как, что, какое время, кто был. Ну, полностью все расписано. Такое письмо, ну, нехорошее. Все, что прочитала, там, что с ним сотворилось. С другой стороны, это несли бы люди ответственные за такое, я уверен.
24 липеня Яго Вікторыі мусіла сповниться 24 годы. Теперь Ягор збирается звернуться у суд. Маша Колесникова, Еврорадио.